dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić uveren da će incident koji je imao na autoputu biti ispitan. Model 2 Nemačke interesantan za učlanjenje Ujedinjene nacije, poručio šef kosovske diplomatije Hodžaj. Obama i Romney obilaze neopredeljene države pred sutrašnje izbore. Đoković od danas ponovo najbolje rangirani teniser sveta. Vreme oblačno i toplo do 23 stepena, sutra svežije do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete da li afera prisluškivanja dobija nove razmere nakon informacije da je predsjednik države imao incident na autoputu. Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA.
Ja nisam siguran da stoji neko van institucija koji pomera te figure i za mene je ovo, kako ja to gledam, urušavanje praktično sistema bezbednosti.
Na festivalu Slobodna zona prikazan je film Ponovo zajedno, koji govori o grupi srpskih i albanskih studenata koji se sreću nakon 10 godina od prvog susreta u oči NATO bombardovanja. Akteri filma Fisnik i Boban govore za Radio Slobodna Evropa.
Nažalost, vidi se u filmu da i sa albanske i sa srpske strane ima puno ljudi koji su žrtve neki predrasuda, neki propagande.
To samo iskustvo tog susreta je spektakularno, jer smo prošli taj turbulentni period istorije, svi skupa na dve suprotstavljene strane na tom malom parčetu zemlje.
Kakve su očekivanja od sajma zapošljavanja mladih stručnjaka tehnike, pitali smo interesente za posao i organizatore.
Veruješ da bi eventualno mogu da dobiješ još neki poziv posle doskao?
Ne veram.
Jesi predao biografije elektronskim putem?
A to ću danas, tek sad saznam da mogu sad preko interneta.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoj CV.
O ovim i ostalim temama nakon pregleda vesti pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uveren je da će svi aspekti incidenta koji mu se dogodio u petak ujutro na autoputu biti ispitani. Osim što je incident potvrđen u saopštenju iz predsednikovog kabineta, nisu navedeni nikakvi detalji tog događaja, a beogradska štampa objavila je da je visoki oficir Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije službenim automobilom naleteo na kolonu vozila koja je pratila predsednika Srbije Tomislava Nikolića i više puta im presekao put. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj izjavio je da je model 2 Nemački interesantan za učlanjenje u Ujedinjene nacije i da je otvaranje kancelarija za vezu između Srbije i Kosova u funkciji takvog modela. Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da će biti formiran međuresorni tim koji će se sastojati od tužilaštva policije, Ministarstva poljoprivrede i finansija, da ispita bezakonje koje vlada u slučajevima propalih privatizacija poljoprivrednih kombinata i poljoprivrednog zemljišta. Slavna umetnica Marina Abramović zahvalila se na nagradi Sava Šumanović za likovnu umetnost za 2012. navodeći da ne može da je prihvati zbog učešća Slavka Timotijevića u žiriju sa kojim ima sličan problem kao Dragoljub Raša Todosijević, koji je nedavno vratio Politikinu nagradu za 2009. I ja imam slične probleme sa Slavkom Timotijevićem oko vraćanja moje fotografije koju ni do današnjeg dana nisam dobila, navela je Marina Abramović. Američki predsjednik Barack Obama i njegov protiv kandidat Mitt Romney danas će posljednjeg dana kampanje projuriti kroz još nekoliko neopredeljenih država uoči izbora utorak za ulazak u Belu kuću u narednom četvorogodišnjem periodu. Pobunjenici i pripadnici provladinih snaga i danas su se sukobili u Alepu i Damasku, dok opozicija na sastanku u Dohi razmatra mogućnost ujedinjenja skoro 20 mjeseci nakon početka sukoba u Siriji. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lahdar Brahimi, pozvao svjetske sile da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija donesu rezoluciju zasnovanu na sporazumu koji su postigli u junu u Ženevi o sastavu prelazne sirijske vlade kako bi se krvoproliće u toj zemlji zaustavilo. Posle 4 mjeseca boravka na poziciji broj 2, Novak Đoković je od danas ponovo najbolje rangirani teniser sveta. Kao novi, stari lider ATP liste, dočekat će i 2013. godinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao da cilj prisluškivanja njega i predsjednika države, odnosno traženja listinga njihovih razgovora, zapravo nije bio da se sazna s kim oni razgovaraju, nego da se utvrdi njihovo kretanje, pojavila se informacija koju je ubrzo potvrdio predsjednikov kabinet da je Nikolić u petak imao incident na autoputu. Iako se ne navode nikakvi detalji, saopšteno je da Nikolić ima puno poverenje u pripadnike MUP-a koji su zaduženi da ga štite. Da li afera prisluškivanja ovim dobija nove razmere? Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i pre posljednje vesti iz predsjednikovog kabineta govorio da je suština svakog prisluškivanja, pogotovo tako visokih funkcionera, zapravo u kontroli u svakom smislu.
Da li verujem ili ne verujem, mislim, to je sporedno pitanje. Za mene je samo čudno pitanje da se samo to odvija preko medija i mislim da to prvo nije dobro. Te stvari treba rješavati institucijama i kad se te stvari reše, onda izaći na videlo. Svakako ovo što se događa nije dobro i mjesto da preuzmu institucije stvar u svoje ruke su opet uzeli sve da rješavaju medije. To nije dobro i pogotovo izjava direktora policije Veljovića koji već godinu i po dana sedi nezakonito, koji je rekao u petak ili u subotu ja ću da prekinem bolovanje pa kreće istraga. Šta to znači? Kada Veljović nije tu, nema istraga. Znači sve ovo nije dobro, a stvar je preozbiljna.
Šta nam sve ovo što se dešava govori o nekom političkom trenutku u zemlji?
Ja nisam siguran da stoji neko van institucija koji pomera ovaj te figure i da je ova reakcija tamo nekih ljudi koji se plaše, ne znam, nekakvih istraga i tako dalje. Ja se bojim da smo mi za ovih, ajde ne 12 nego 20 godina, mnogo štošta urušili ovdje i za mene je ovo, kako ja to gledam, urušavanje praktično sistema bezbednosti.
Kaže Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA. Nije preterano reći da je Srbija zemlja u kojoj svako ko hoće da prati nečije komunikacije, to nekažnjeno može da čini. Bez obzira šta će pokazati istraga srpske afere Watergate, odnosno prisluškivanja i praćenja potpredsjednika vlade i predsjednika države, čak i ako se pokaže da je tu bilo političkog i medijskog preterivanja. Zakon o elektronskim komunikacijama, podsjeća poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, omogućava tajnoj policiji da bez sudskog naloga snima telefonske razgovore, pravi listinge, čita e-mailove građana. On podsjeća da su oni ombudsman Saša Janković ukazivali da se tim zakonom krše prava građana na tajnost komunikacije, ali da su ta upozorenja pala na gluve uši vlasti.
Obrada podataka, više od 100.000 ljudi vrši se na neustavan način. I ništa, mi pravi sistem zapravo i nemamo. Imamo jedan provizori u kome su svi rizici mogući, pa čak i ovakav kakav je nedavno zatresao našu javnost zbog pristupa zadrženim podacima ili prisluškivanja. To još nije sasvim jasno, predsjednika Republike i vicepremijera. Još u vrijeme usvajanja zakona o elektronskim komunikacijama na to smo upozorili. Gotovo je bio pravi rat na otvorenoj sceni između predlagača i zaštitnika građana i povjerenika, da bi tadašnji šef države, kad je potpisivao ukaz o usvojenom zakonu, čak javno izjavio da on deli zabrinutost povjerenika i zaštitnika, ali da vjeruje da ćemo to dovesti u sklad sa Ustavom. Međutim, nije se uradilo ništa. A onda smo letos opet zaštitnik građana ja upozorili na to da se vrši pristup, to nije prisluškivanje nečijeg razgovora u realnom vremenu, niti snimljenog razgovora, ali to jeste pristup podacima o tome ko, kad, kako, s kim, odakle razgovara, tako dalje. Dakle, podacima koji često govore ništa manje od same sadržine razgovora. I tada smo upozorili da Ustav Srbije izričito predviđa da je zajamčena tajnost komunikacija i da se od te zajamčene tajnosti može odstupiti samo iz dva razloga. Jedan je vođenje krivičnog postupka, drugi je zaštita državne bezbednosti. A samo po jednom osnovu, na osnovu odluke suda. Prema tome nikakvi nalozi direktora ovih ili onih agencija, policije, povjerenika, tužioca, bilo koga nisu nešto što je u skladu sa Ustavom.
Bio ovo poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na internetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Boris Tadić je prelomio, neće se kandidovati za predsjednika Demokratske stranke. Tim povodom analiziramo kakve će promjene biti u stranci na čije čelo dolazi Dragan Đilas, ličnost čiji se ideološki kredibilitet dovodi u pitanje i kome se spočitava da je više menadžer i to blizak krupnom kapitalu nego strateški političar. Neće doći do raskola stranke, pobedila ideja o njenom jedinstvu, rekao je Dragoljub Mićunović, jedan od doajena DS-a koji je do kraja ostao uz Borisa Tadića.
U ovom trenutku očigledno je pobedila ideja jedinstva stranke. I sigurno je da neće na skupštini doći do raskola. E sada, teško je prognozirati i vidjeti kako će i šta će reći budućnost. Ukoliko se budu pojavile bilo kakve revanšističke mere ili pokušaj cepanja, odvajanja, to će onda verovatno ići u tom smeru. Ali ja ne verujem, mislim da je najvećem delu članstva lako što neće doći do cepanja. Jasno je svakome da je mnogo jača i bolja veća stranka nego manja. Da sa manjom strankom imaju manje šanse svi. Tako da verujem da će taj razlog, koji može se smatrati pragmatičnim, prevladati.
Da li strepite od utjecaja konkretno Miroslava Miškovića preko Dragana Đilasa?
Pa ne bi tako ništa konkretizovao. Prvo ne znam prirodu tih odnosa ili interesa. U principu smatram da je u ovom trenutku pod reflektorima Mišković kako vladajućih, tako i nekih opozicionih stranaka i ne verujem da će njegov utjecaj u narednom periodu biti tako veliki na političkoj sceni kao što je bio do sada.
Da li je dobrovoljnim odlaskom Tadića zaista izbjegnuto cepanje stranke? To će se znati u možda ne tako neposrednoj budućnosti, ali prva lasta do duše očekivana već je odletela. Zoran Živković, nekadašnji visoko pozicionirani član DS-a u Đinđićevo vreme, koji se još pre 8 godina praktično povukao iz stranačkog života, sada je objavio da izlazi iz stranke i da osniva novu. Pitali smo ga da li je to pokušaj cepanja stranke i da li računa na deo članstva te partije.
Naravno da mi nije cilj da na bilo koji način radi nešto što bi bilo na štetu demokratske stranke. Ja nisam ni sa kim ugovorio nikakvo cepanje stranke, niti sam lobirao kod nekih odbora ili ljudi da se sad napravi jedna serija nameštenih prelazaka u tu neku buduću stranku koju ću ja vjerovatno formirati. Svi u demokratskoj stranci znaju ko sam ja, znaju šta sam radio, znaju moje stavove i oni će se opredeljivati svaku pojedinačno. Meni ne treba masovni prelazak iz demokratske stranke, a verovatno će biti neki pojedinačni prelazak, ali to ja ne mogu da vam govorim o tome, to će pokazati vreme.
Hoće li biti poznatih političkih ličnosti sa kojima vi pravite tu stranku?
Kad se desi, vidjet će srpska javnost. I
a kad će se desiti?
Ja mislim da to ne treba očekivati do kraja ove godine, nego da je vreme za novi početak u sljedećoj godini.
Politički analitičar Vladimir Goati, uprkos medijskim navodima o Đilasovim vezama sa krupnim kapitalom, smatra da će on profilisati stranku sa više elemenata socijaldemokratije.
To je inače običaj u zemljama razvijene demokratije i istog dana se podnosi ostavka ne zbog krivice, ne možda ni zbog odgovornosti, nego zato što stranka, ako dugo opstaje sa predsjednikom koji gubi izborna nadmetanja, u tu stranku se uvlači gubitnički mentalitet.
A šta će značiti to njegovo odustajanje za samu stranku? Kako vi vidite da će se stranka dalje razvijati, voditi politiku?
Pa ja mislim da će se ona lakše integrisati, da će manje biti podele, podsticaj vrlo brzom integrisanju i popunjavanju ovog vakuma koji postoji na političkoj sceni Srbije, da zapravo nema opozicije. Možda će to biti nešto malo više, dakle boriti se za one gubitnike u tranziciji, koji milimetar ili koji, ne znam, santimetar će biti više, kako bi se to reklo, ulevo, više će se voditi računa o kategorijama slabih, ugroženih.
Iako su različiti komentari nakon sednice glavnog odbora DS-a, malo ko osporava nužnost odlaska dosadašnjeg predsjednika koji je doživeo krah na izborima. A najavu Zorana Živkovića da će formirati novu stranku komentarisali su i naši slušaoci i čitaoci na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prenosimo neke od komentara.
Pretjerano visoko mišljenje ima o sebi. Bio mi je drag, ali ga više ne razumem. Uostalom, zašto se nije kandidovao? Neće ništa učiniti. Situacija je potpuno drugačija nego pre 9 godina. Iako hoće da razvali istorijski sporazum sa SPS-om, onda treba ići u liberalno-demokratsku partiju, recimo. Sam ne može ništa. Promenilo se biračko telo i on je za njih neprepoznatljiv i nevidljiv. Privući će ove što su napustili LDP u Nišu. Teško da će brzo postati relevantna stranka.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Završni je dan kampanje dvojice predsjedničkih kandidata koji se utrkuju za mandat za sljedeće 4 godine u Beloj kući. Mahnita se borba vodi za glasove u takozvanim swing državama gdje glasači nisu ubedljivo ni demokrate ni republikanci, pripremila Sabina Čabravdić.
Barack Obama bi se trebao pojaviti u Madisonu u državi Wisconsin u pratnji Brusa Springsteena prije nego se uputi u Iowa i Ohio. Romney je na Floridi gdje ankete pokazuju da je ispred Obame, a potom ide u Virginiju, New Hampshire i Ohio. S obzirom da prema anketama obojica kandidata stoje rame uz rame, analitičari kažu da će izbore odlučiti swing države. Kampanja je bila najintenzivnija u državi Ohio, u kojem republikanci nisu nikada do sada izgubili. Posljednje istraživanje Ohio Columbus pokazalo je međutim u nedjelju da Obama vodi s 2% prednosti nad Romneyjem. Nešto je specifično u američkom izbornom sistemu. Tamo ne pobjeđuje kandidat s najviše osvojenih glasova građana, nego onaj ko osvoji najmanje 270 elektorskih glasova, a svaka od 50 saveznih država Amerike ima određen različit broj elektora koji nisu u vezi s brojem stanovnika. Upravo zato je Ohio sa svojih 18 elektorskih glasova u ovakvoj mrtvoj trci ključan za osvajanje Bijele kuće. Obojica su kandidata za finiš trke izabrali Srednji zapad. Romney je na konvenciji glasačima u Ohio kazao kako je Obama malo toga postigao i kako ne zaslužuje drugi mandat. Tražio sam da po strani ostavimo sve govorancije, napade i nesporazume, a da pogledamo rezultate. Lako je pričati, to ništa ne košta, ali se promjene ne mjere riječima, nego ostvarenjima. Pa hajde da pogledamo te rezultate. Mitt Romney ostaje omiljen među bijelcima, starijim ljudima i evangelistima. Obamu više vole žene, mladi ljudi, Hispanezi i Crnci. Svima njima predsjednik je poručio da su predaleko stigli da bi odustali. Vi znate što mislim i u šta vjerujem. Vi znate da govorim istinu i znate da ću se svakog dana boriti za vas i vaše porodice najviše što mogu, tako dugo dok imam privilegiju biti predsjednikom. Ako se pitate ko će se boriti za mene i ko će donijeti stvarne promjene, onda znate da ja znam kako stvarne promjene izgledaju, jer sam se zajedno s vama borio za njih. Od te borbe imam ožiljke i sjede vlasi. Ova predizborna kampanja košta 2 milijarde i 600 miliona dolara i za 200 miliona je jeftinija od one od prije 4 godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo između pregovora i dijaloga bila je tema noćnih razgovora na filmskom festivalu Slobodna zona. O tome da li je dijalog moguć i može li iskoračiti iz okvira politike, razgovarali su nakon projekcije filma Ponovo zajedno o susretu srpskih i albanskih studenata, njegovi akteri i reditelji. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Film Ponovo zajedno norveškog reditelja Juna Haukelanda govori o grupi srpskih i albanskih studenata sa Kosova koji se sastaju 2009. godine, tačno 10 godina od njihovog posljednjeg susreta koji je uoči NATO intervencije organizovala Međunarodna mirovna grupa. Beogradskoj projekciji prisustvovali su autori filma koji su po završetku pozdravljeni burnim aplauzom. Fisnik i Boban za naš program prenose utiske o saradnji sa snimanja ovog dokumentarca.
A što je je dobro što je bilo, mislim, izvanredno, to je bilo da smo se sreli. Kad smo bili zreli i kad smo mogli da hladne glave pričamo o svemu ovome. Nažalost, vidi se u filmu da i sa albanske i sa srpske strane ima puno ljudi koji su žrtve neki predrasuda, neki propagande.
Pa sazreli smo kao ljudi prvo. Drugo, tada na prvom snimanju Srbi su dominirali Kosovo, mi smo bili vjerovatno malo i arogantniji, nabusiti i mlađi. Sad 10 godina kasnije mi smo se uglavnom pozaboravljali. Ja nikog od njih nisam video u međuvremenu i mislim, to samo iskustvo tog susreta je spektakularno, jer smo prošli taj turbulentni period istorije, svi skupa na dve suprotstavljene strane na tom malom parčetu zemlje. Fascinantno u svakom slučaju.
Film, kako objašnjava reditelj, prikazuje neku vrstu neobičnog dijaloga između dveju strana.
Veoma je interesantno videti šta ovaj film zapravo radi. On ljude vraća na početak, na 1999. i nudi i mogućnost da razmisle o tome ko su bili tada. Mislim da su se likovi razotkrili. Razumeli su ko su oni sami, a kada sami sebe razumeju, mogu ih i drugi razumeti.
Formalnim pregovorima, prema rečima reditelja Lazara Stojanovića, često prethode manje ili više formalni dijalozi. On dodaje da razgovor koji u filmu ponovo zajedno vode Srbi i Albanci sa Kosova pokazuje dve vredne stvari.
Prvo, da je postojao izvestan element društvene kohezije i društvene komunikacije i pre ovih sukoba, bez obzira na etničku distancu i na ozbiljne ideološke razlike. I drugi je da postoji osjećanje pripadnosti zajednici, pa u tom smislu potreba, a ako hoćete i pravo ljudi, da govore u ime svojih zajednica bez obzira što za to nemaju mandat i bez obzira što to nema neposrednu političku posljedicu.
Dijalog ne rešava problem, već povećava međusobno razumevanje obeju strana, saglasni su učesnici diskusije. Fajki Spahiju, direktor medijske kuće Internews Kosova, međutim napominje da taj dijalog mora imati neki konkretan rezultat na političkom nivou.
Bilo kakve da su vlade i u Prištini i u Beogradu, te dve vlade moraju sesti za jednim stolom i potpisati neki dogovor prema kojem će onda ta dva naroda lakše komunicirati i, nadam se, bolje živjeti.
Debatu o Kosovu u Beogradu je obezbeđivala policija, ali incidenata nije bilo. Do zatvaranja slobodne zone bit će organizovane još dve tribine o obrazovanju i delu Hane Arendt. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. U naredna dva dana mladi stručnjaci, ali i studenti tehnike posredstvom sajma Kreiraj svoju budućnost imaju mogućnost da pronađu posao ili obave praksu u nekim od kompanija koje u Srbiji posluju u oblasti kompjutera, komunikacije i automobila. U opticaju oko 170 poslova u 40 kompanija poput Fijata, Gazprom Njefta, Telenora, Telekoma, Holcima i Virta. Ipak mladi sa kojima smo razgovarali u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu nemaju prevelikih očekivanja.
To sam došao čisto da se pomeša, ali retko kad...
Da veruješ da bi eventualno mogo da dobiješ još neki poziv, a sve da ostao?
Ne veruješ.
Jesi predao biografije elektronske putem?
Na to ću danas tek sad saznao da mogu sad preko interneta.
Sa Fona sam i znam da generalno Fonci uglavnom imaju dobre poslove, bar ono što sam ja čula, tako da nisam sigurna za ove ostale, da kažem, stručne oblasti.
Završio sam saobraćajni fakultet. Da, razmišljao sam Nemačka. Nemačka je zemlja gdje je baš razvijen saobraćaj. Probao bih logistiku, pošto mi je logistika struka. Ne znam, vidio.
Koliko je vremena prošlo kad si diplomirao?
Mjesec dana.
I si negdje konkurisao za posao?
Na nekoliko mjesta svega sada tražim, intenzivnije malo.
Dobro, i je te neko pozvao?
Za sada ne. Nisam bio pozvan ni jedan razgovor iz nepoznatog razloga.
Koliko si biografije, da kažem, predao?
15.
I koliko dugo to traje?
Da, neki 6 mjeseci. Vidjet ćemo nešto, Telenor, Telekom, VIP i slično. A volio bi neku normalnu platu, makar i u Srbiji.
A napolju?
A napolju već neku ozbiljniju.
A jel imaš neki plan?
Ako bude ili Austrija ili Nemačka, da.
Država je na programe zapošljavanja ove godine potrošila 6 milijardi dinara. Međutim, zbog zakasnele tranzicije i drugih nagomilanih problema trebalo bi izdvojiti više, uveren je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović.
Neki fakulteti imaju određenu prednost kada studenti ga završe, mnogo se brže zaposle. Neki fakulteti, nažalost, su takvi da studenti dugo čekaju na posao. Ovdje se nalazimo, dakle, na tehničkom fakultetu i ono što je važno to je da se studenti, recimo, elektrotehnike relativno brzo zapošljavaju. Također studenti arhitekture solidno se brzo zaposle i studenti građevine, ali recimo nešto duže čekaju studenti mašinskog fakulteta. Tako da ono što u narednom periodu sa dolaskom određenih stranih investitora se menja, to je da pre svega mašinski fakulteti postaju traženiji u odnosu na neki period ranije.
Telenor na ovom sajmu nudi dva modela prakse u trajanju od 3 mjeseca i godinu dana. Predstavnicu Telenora Jelenu Urljaljević pitali smo kakav je odnos u brojkama između zainteresovanih i potom zaposlenih kandidata.
Postoji mogućnost da se prijave u mailing listu, pa kako se izađe neki novi konkurs, tako se mail pošalje na email osobe koja je dala svoje podatke i to je bila preporuka.
Recimo 20 ljudi je godišnje zainteresovano za posao u Telenoru, oni svi dođu, a ostane ih 5, 6, 7, 2, 1, ni jedan.
Pa znači što zavisi, ljudi koji se prijavljuju na praksama, zavisno se od toga kako se oni pokažu i kakva je potreba kompanije, oni će ili ostati kao zaposleni ili ne, ili će samo imati to radno iskustvo kroz praksu u Telenoru. A što se tiče radnih mjesta, ako su, sad ovdje obično dolaze mladi ljudi koji završavaju fakultete, tako da za njih generalno treba da su radna mjesta bez iskustva koje također se otvaraju, ali sad zavisi u kom sektoru Telenora i kakva je već potreba za tim.
Svrha ovakvog sajma je prema tvrdnjama organizatora sprečavanje odliva mozgova, ali osim brojnije i raznovrsnije ponude poslova, za to je potreban i trud onih kojima je posao potreban, objašnjava jedna od organizatorki Violeta Jekić.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoj CV. Zato držimo treninge i prezentacije na kojima studenti mogu da nauče kako da napišu svoj CV i kako da se predstave poslodavcu.
Šta bi još mladi trebalo da uradi kako bi poboljšali svoje šanse da pronađu posao?
Trebalo bi pre svega da popričaju sa HR menadžerima kompanija, zato što na taj način ih oni zapamte i veće su im šanse da ih pozovu na razgovor za posao. Zato što oni dobiju tu bazu od 2500 CV-eva i jednostavno oni će izvući odatle najbolje. Ali ako vi razgovarate još sa poslodavcem, on će sigurno zapisati vaše ime i pozvati vas na posao. To je jedan veliki plus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Toplo vreme i neobično bogata ponuda povrća za ovo doba godine privukla je ovog vikenda veliki broj kupaca na kragujevačku kvantašku pijacu na kojoj su se najviše prodavali kupus i paprika za zimnicu, zabeležio Branko Vučković.
I pored odlične ponude kvalitetnog povrća, prema navodima Desimira Ilića, povrtara iz okoline Leskovca, prodaja je prilično slaba jer se kupuju znatno manje količine nego ranijih godina.
Narod nema para. 3-4 dana jedan kamion da prodamo, ne može se prodati. Ranije se prodalo to za jedan dan, sad ljudi ne rade, nemaju pare, dođu jeftinije da kupi džak paprika 200 dinara, 250. Umjesto da kupi dva džaka, on jednu kupi, što manje pakovanje da bude tako.
Ilić je papriku za ajvar prodavao po ceni od 40 dinara za kilogram, dok je paprika za turšiju bila 10 dinara jeftinija. Nešto bolje prodavao se kupus koji je po ceni od 20 dinara za kilogram sa susednog kamiona nudio Aleksandar Živanović iz okoline Kragujevca.
Najčešće se trenutno traži srpski melez, imate žarkovac ko hoće crveni, ko uzima 100 kilo belo, pomeša novi žarkovac.
Agronom Dragan Spasić kaže da povrće i nije tako skupo s obzirom na visoke cene semena, mineralnog đubriva i nafte, skupe plastenike i sisteme za navodnjavanje i dugotrajnu sušu koja je vladala ovog leta i jeseni.
Koliko tu ulaganje, koliko on ima to da sadi, da zaliva, još sušna godina.
Međutim, za većinu kupaca sadašnje cene su previsoke. Za 20 kg paprike treba izdvojiti 800 dinara, a za 100 kg kupusa čitavih 2000 dinara. Zbog toga će većina njih ove jeseni u zimnicu ostaviti znatno manje povrća nego ranijih godina.
Hoću da kupim, ali vidiš, prošle godine kupiš 100-150 kg, sad 50 kg vrh glave ako kupim.
Ne ide 70 kg.
Za radio Slobodno na Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I I još jednom najvažnije vesti. Nikolić uveren da će incident koji imao na autoputu biti ispitan. Model 2 Nemačke interesantan za učlanjenje u UN, poručio šef kosovske diplomatije Hodžaj. Obama i Romni obilaze neopredeljene države pred sutrašnje izbore. Đoković od danas ponovo najbolje rangirani teniser sveta. Vreme oblačno i toplo do 23 stepena, sutra svežije do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.